Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Детки сегодня святочно убранные, задоволенные. Ось идут девчата в коричневых сукенках с белыми фартушками. Пытаешься, как настрой и что отчувают?
Честно признаться, хотелось очень плакать. Вообще, нереально просто хотелось. Но в то же время радость тоже.
Как собираетесь лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какую-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда при школьном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаешься батьков, тебе недорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарками с детьми. Пытаешься, как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфёновичи, до деда с бабой на 3 месяца.
А чому менавіто вёску, а не на море, ці ще куди-небудь?
Просто їм нравиться у деда з бабою бути. Ми у 16 років вміємо ще і сіяти, орати, косити, усе вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульно-едукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Як повідомив перший намістик міністра едукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне жадання на знак протесту супроти проведення референдуму. З юбіляром погутарила наша кореспондентка Інна Студзінська.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 років він очолив Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не його справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали квартиру, але Чигир обрав Мінськ. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Білагропромбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника уряду. Але у листопаді 1996 року сумлінний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 році він удільничав у альтернативних президентських виборах, які проводилися після закінчення де-юре першого терміна керування Лукашенки. За гэта улады адпомстілі Михайлу Миколаевичу. 9 місяців він пробив у СІЗА. Зараз Михайл Чигир працює у Москві. Святкаваць юбілей приїхав на радзіму. Сьогодні у гостинным домі Чигиров шмат гостей. Але хвілінку для Радіо Свобода юбіляр знайшов.
Михаил Миколаевич, по-перше, віншуем. Дякую. Можете сказати, що життя гэта удалося? Що саме таке цікаве у вашому житті було?
Да все цікаве. От першого дня до сьогоднішнього. Думаю, що далі буде ще цікавіше.
Ось коли у Білорусі нешто зміниться, готові приїхати, вернутися, жити, працювати тут і не гэтую країну все ж таки вивести?
Ти думаєш? Без сумнення.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Ці ёсць у нас будучыня?
Ти думаєш, ёсць. Усё ёсць.
А чого не хапає?
Хотення. У большості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, почекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-му літерально уговорив Михайла Чигира стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порядочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал в ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, а лет потягнул бы и большую. Тое, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачил, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житье было.
Говорив былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов. Сьогодні Михайлу Чигиру сповняється 60 років. У сядзібі БНФ у Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білорусько-християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вірні була створена шматконфесійна партія «Білорусько-християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники больш чым 20 городов Беларусі, вядомыя політики, історики і свята. Лідер БХД Павел Северинец сказав,
то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калі-нікалі капитализму, калі-нікалі оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, калі христианская демократия треба знову подымать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе почав активную працу аргкомитет партии БХД. Паводле организаторов она з'являється правоцентристской політичной силой і засновує свою діяльність на християнських каштовностях і білоруському патріотизмі. Уже у другий раз подадені документи на реєстрацію партії. Лідер БХД Павел Северинец сказав,
мета БХД – створити моральну базу для переміну у Білорусі, згуртувати тисячі вірників у громадській діяльності і у політиці, щоб люди, які приймають сумлінні рішення, створили ґрунт для якісно іншої, якісно нової Білорусі. На тим ґрунті, який зараз, на ґрунті хлусні, страху, на ґрунті распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатолий Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкве.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со господаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это супрацовництво не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Миколай Лабанов з вёскі Вейна Магілёўскага району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримав колеспу у советской армии в 68-м годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайце у нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакція Беларускай службы «Радіо Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Со словами памяти в нашем эфире директор белорусской службы Александр Лукашук.
У Ладзі Катковскому, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да, у Ладзі ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка «Гугл», першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтакі не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі, а туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставіцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у земры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, рассказывают, там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2.5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі «Відьба-3» збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5.5, на якія яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
З Татьяной Кім мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер здаецца ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а вот сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Таццяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульнасць у кватэры, цяпер наадварот. Яна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спатканне з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Таццяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1.5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыну в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, это я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушны.
У часе нашай размовы Таццяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Таццяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрэй ўсё время говорит, мама, в Біблії очень часто ідёт благословение Божие, дзе написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці таксама. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Таццяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ні в коім случае, так я, мама, считаю, што і сама суддзя Іліна, і прокурор не верыць у маю віновнасць. Он не то, што іх апраўдывае, но он говорит, што надо каждому даць возможность пакаяцца. И он думал, что я обозлённая. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозлённая. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Таццяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзунгаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзунг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живее Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развітанне я даў паслухаць Таццяне званок адной са слухачак «Радыё Свабода».
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязняў. Ганарыцеся сваімі сынамі. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сільны духам. Дзякую вам за такіх сыноў. Гэта наша будучыня і надзея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'ї політв'язня Андрія Кіма провів В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Андрія Кіма з Мєнського слідчого ізолятору вже перевели в Бобруйську колонію. Він подав касаційну скаргу на свій присуд, але дата її розгляду покуль не призначена. 22 красовіка сьоліта Андрій Кім приговорений до 1,5 года колонії агульного режиму за супротивлення міліціянтам під час акції предпримальників 10 студзеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
А зараз наш ефір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванне слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на «Еўрабачанні» ў Белградзе 2008. Руслан тут ні при чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, що ж зробиш, калі Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гэтом шарі, як слон у посудній лавці. Як господар Лукашенко говорив, що ні по чию дудку петь не буде. Ну, що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні в 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Там глядзець прыемна, як у Штатах. Выбирають Обаму, Клінтон, Демакейна. А коли так стане на Білорусі? Хоть ти у Бога спроси. А нашим кандидатам ніколи не дають прямих дебатів. Видать, вечно батько нами буде править, поки Білорус свої мозги до місця не підправить, казав один з електоратів.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другого боку, я думаю, нашому паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Тетяна Борис Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктора Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыям у Дражна. Гэтым недасечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты Радио Свобода, пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи, діля чого існує СНД. Чи можна гетую структуру назвати проросійської організації? Але перш поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Черговий випуск одновленої передачі «Вострая брама» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз поштова скринка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і ЗША да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класічныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай, менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вей на Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верховным судзе з мяне жаварака садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца. А дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косцінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзя. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. написав у своєму лісі на свободу Миколай Лабанов з вёски Вейна Могилёвского району. Ще некалькі десятигоддзяў тому подобные випадки были чимсьці виключним для белорусских вёсок. Не припомню, каб у 70-80-е годы у моей родной вёсцы на Грозенщине хоть одного разу здарылася нечто подобное. Отповедно, і працы у місцевого участкового міліціянта було не надто багато, негледзячи на тое, що ён один повинен був сачыць за парадком у некалькіх десятках вёсок. Хіба што рейды по навакольных лясах у пошуках самогонщиков доводилося час от часу налажваць. З того часу многое змянілася у норовах вясковых жыхароў і у кримінальных зводках сельских районов. А штатный расклад районной міліції і колькасць участковых, відавочна, засталіся незменными, ці нават скрасіліся. Затое целые полки милиции и АМАПу у Менску и буйных городах сочат за политичной позицией, ловят распаўсюдников улеток и газет, занимаются разгоном пикетов и митингов. Хоть бы десятую частку этих силов на допомогу таким людям, как Николай Лабанов, Зина Королева, Наталья Зайцева, яким саправды потребна допомога милиции. Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд лістов на свободу». З вами Валянцін Жданко. Про клопоти вязкових людей повідомляє у своїм новому лісті наш давній сябр Павел Сац з вёски Осавая Маларицького району. Він пише: «У былым калгасі, а цяпер СПК ляхаўцы, напевно, вирішили довести людей до того, каб у другой частці села Осавая, мислячи, канчаткова позбавилися от коров. Бо інакш чому пераорали усе сенажаці? У Осавой засталіся толькі 4 коровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны до самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Тады усе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Подвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць. І дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест того, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць район і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян АМАП дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне жадання на знак протесту суперспроведення референдуму. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. У літературному музеї Максима Богдановича у Мінську пройшла літературно-музична вечорина з нагоди Дня пам'яті поети, який відзначається 25 травня. А зараз експертиза свободи. Як можна оцініть теперішній стан розвиття Содружності Незалежних Державів? Діля чого існує СНД? Чи можна гэтую структуру назвати проросійською організацією? На гэтае питання відказують політологи Віталь Селіцький і Андрій Фьодоров. Вяде випуск Віталь Циганков.
Зустріча керівників Уради України в СНД дає нам підставу порозважати черговий раз про ефективність Содружності Незалежних Держав, про те, у що перетворилася зараз гэтая супольність. Не раз уже говорить про неефективність СНД, про те, що реальна Содружності себе не являє, тим не менш і президенти, і керівники урадов гэтых країнов стало збираються, вирішають некі питання, підписують документи. Андрій Федоров, на вашу думку, як можна зараз характеризувати стан, ситуацію у СНД? Ці гэта такі развод уже відбувся, і люди по інерції стракаються, ті сапраўды керівники знаходять некі ті проблеми, які потребують вирішення, і все-таки зустрічі їм реально потрібні не тільки діля громадської думки своїх країн, а діля рішення конкретних питань.
Ну, заходячи з того, що зустріча офіційна керівників уряду країн СНД з усіми формальностями, з усіми церемоніальними процедурами тягнеться тільки 3 години, вже з цього можна зробити вивод, що вона буде значно більш ступені формальною, ніж справжньою. Некі папери вони підпишуть. Ми ведаємо, що цих паперів у СНД підписано вже біля 2000, з них реально працює ті то 10%, ті може навіть мені. Меркую, що ми маємо повне право стверджати, що СНД вже фактично існує у вельми-вельми малої ступені. Формально так, це заховується. Ви трапно зауважили, що діля громадської думки у своїх країнах, керівництво цих країн ще підтримує таке враження про існування СНД. Некі проблеми, можна сказати, що вельми незначні, вирішаються, але казати про існування супольності, у якої некілька країн знаходяться фактично у стані війни, одна з одною, я маю на увазі, перш за все, Азербайджан, Азербайджан і Арменію. Це, на мій погляд, доволі тяжко.
Віталій Сирицький, для чого існує СНД? Які, на вашу думку, найперш мотиви його існування на теперішній момент?
Я думаю, що СНД якраз таки трансформувалася у нешто стоподобне на некий такий клуб. І у гэтым фармаце оно може існувати вечно, тому що оно нікому не шкодить. СНД як неке інтеграційне об'єднання, так зрозуміло, що гэта давно немає, уже не буде. Але ж є сетіва доволі шильних двухбакових стосунков, є магчимость використовувати гэта форумы для перамову коаліції усяго остатнього. Та чому не? Ведаце, гэта існування гэта форуму нікому не шкодить. А крім того, є певна група по інтересах, які так чи інакше стосуються з СНД, певна організація, там, скажімо, ДКБ, це доволі серйозна організація. Ну і, ведаєте, є таке імкнення, як помітити територію. Поколі існує СНД, це інструмент оформлення символічної простори, який підтверджає чи оформляє претензії Росії на домінування на цій території. Це, ну, як вовки у лісі певним чином помічають територію. Ось і в цьому сенсі СНД важне.
Віталій Сирицький, по-моєму, вивів таку вельми пригожу і трапну формульовку, що СНД нікому не шкодить, тому воно і існує. Тобто керівники цих держав вибрали таку м'яку форму, яка, справді, дозволяє їм зустрікатися, ні до чого не обов'язує. Але у цій формулі є певні проблеми, певні нестиковки, коли в цій супольності СНД, наприклад, існують побач не тільки Арменія, Азербайджан, але і Росія побач з Грузією, з Україною. України, які зараз, ну, можна сказати, знаходяться в стадії холодної війни поміж собою, мається на увазі Росія з Грузією, Росія з Україною. Наскільки, по-вашому, ось такі стосунки, наприклад, магчимі у Євразвязі чи у НАТО в таких реальних об'єднаннях, і чи гэта не може стати причиною кінчаткового розвалу СНД? Андрій Федоров, як ви лічите?
По-перше, треба згадати, що у свій час був вельми моцний конфлікт. Помаль справа дійшла до узброєного конфлікту поміж Турцією і Грецією, які обидві були у складі НАТО. І якраз тільки, наскільки я ведаю, Північно-Атлантичний альянс зробив так, що війна поміж імені не відкрилася. Так що певні аналоги у історії, у тим ліку європейської, євроатлантичної супольності, були. Тим не менш, я згоден з тим, що навіть така м'яка форма існування СНД, яка ні до чого нікого фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам зустрікатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустрікався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм зустрікатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразвязі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошнє, скажімо, гандльове, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошнє історія вокол Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити эту ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в эту організацію. Це, звісно, на мой погляд, виник безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких діянь. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Сілицького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталій Сирицький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Тія країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД ужо. Їх і узровень уделу СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливої суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Тих, хто не нейтральний, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зусім не СНД. Там зовсім інші клуби по інтересах, зовсім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знову таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, можливо, як це не странно, можливо, для ніяких неформальних сувязей і для діалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмовів і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, гэты ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обхід Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча й у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху одиходить, Росія зараз дає ніякі обіцянки на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовництво, ну, справді, там менавіта тому, що вони в більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все Грузія і Україна. Ну, а Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносьбітов, удзельнічає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, у якої не буде ніякого об'єднавчого центру, як це міркується у Євразест і у Шанхайській організації співпрацовництва, там, безумовно, не буде, просто більш стисли економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков.
21 травня по 5 ліпеня у нашій країні проходять Дні культури Швеції. Разом со шведскими музиками і письменниками у Білорусь прилетів і наш чоловік Дмитрий Плакс, без якого шведська культура уже обійтися не може.
Я не лічу, що поміж культурами ввогуле потрібні війни, ті махчими, навіть коли ви, грубо кажучи, читаєте Толстого і вам це подобається, це не значить, що він пішов на вас війною.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005, Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.